Letren itxasuan murgilduko gara segidan Euskal Herria irratian Metropoli Foraleko gure liburutegian sartuko gara eta bertan gure zain Santi Leone Puncel egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Bueno, eskuartean liburu bat Nekropolia eta egilea Boris Pahor, hain zuzen ere Nekropolia liburu honetan zuk itzulpen lana egin duzu. Zer kontatzen da lan honetan?
Bueno, hitz batean edo esaldi batean labur biltzearren egileak, Boris Pahorrek, bere esperientzia kontatzen du Alemaniako kontzentrazio esparruetan, batez ere Alsazian zegoen esparru edo batean, Natzweiler-Stutthof izeneko esparru batean, baina gero bertze batzuetan ere eraman edo ibili zen edo eraman zuten Mittelbau Dora izeneko batean, Dachau ere izan zen, eta baina batez ere liburuan edo abia puntua Alsaziako horretan dago, eta hor han ikusitakoa eta han bizi izandakoa kontatzen du. Beti ere, orainalditik liburua iruetan agoikoa markadan idatzi zuen, beraz, bere presentetik abiatuta, ez? Hora, berriz ere hasieran liburu hasieran hori dugu Boris Pahor ikusi dugu Natzweiler-Stutthofera bueltatu dela turista gisa, ikustera nolakoa den gaur egun esparruaz, bizitatzen albaita, joan da, eta pixka bat han ikusten duen horretatik abiatuta hasi da gogotak egiten eta gogoratzen nolako izan zen esperientzia hura, ez?
Aizu, eta gero presoak ere protagonista horre letren artean.
Bai, haunizetan, liburuaren egitura personaiei lotua dago, ez? Haunizetan, personaia bat protagonista edo hartu, eta haren inguruan euten du edo josten du bere historioa Pahorrek, ez? Adibidez, momentu batean bada Norvegiako mediku bat, Leif izenekoa, edo bertze momentu batean Frantziako edo mediku edo erizain, ez dakibu zehazki zer den frantses bat, Jean, gero igual hortaz mintzatuko gara pixket, edo gero ez dakit eri dagoen lagun bat, eta zenolako aldartea zuen, zenolako itxaropenak zituen kontatzen du Pahorrek, bada bat, eta hori da segurazki liburuan dagoen historiarik arinena, eta nahiko liburu, gogorra da, kasu batzuetan gordina batez ere, baina bada historio, arinen bat ere. Eta kasu honetan, badu lagun bat bere gerra aurreko garaian, nahiko limurtzailea, nahiko seduktoria, nahiko emakumegin arrakasta handia zuena eta haren historiare kontatzen du. Denetarik, ez? Mutil gazte baten historiare kontatzen du. Kapoen jarrera, kapoak ziren kontzentrazio esparruetan presoak ziren, baina nolabaiteko ardura zutenak, denda, eta normalizatzen ziren alemanak, gaizkile arruntak, ez gaizkile politikoak, ez dakit lapurrak, bortxatzaileak, hiltzaileak, eta haiek ere esparruan zauden, eta alemanak zirenez nolabaiteko privilegioak zituzten, eta haien jarrera nolakoa zen ere kontatzen du, ez dakit. Baina bai, haunizetan liburua egituratzeko hori erabiltzen du, ez? Ze pasarte luzetan egituratu dago, eta haunizetan pasarte bakoitzen personaia batek du protagonismo.
Liburu gogorra esan duzu, dena den, oinarrian, azken buruan bizitzeko irrika galdintzen da, ezta?
Bai, hori argi dago, gainera Boris Pahor, Boris Pahor 1913an sortu zen Triesten, garai hartan Austriako Hungaria zen, gero ja, lehen mundu gerra ondotik Italiak hartu zuen, eta 2022an hil zen, beraz, 109 urte zituela, beraz, bai luze bizizan zen, Boris Pahor, eta bai, batetik, esperientzia gorra, baina, bai, klaro, bizitzeko irrika, eta bizirauteko zer egin behar izan zuen, ez? Haunizetan aipatzen du, sentimenduak, sensazioak, itxaropenak, suprimitu, deusestatu, edo behar izan zituela, ez? Igual momenturen batean lagun batek erraten, nik uste dut jafite askatuko gaituztela edo orai Alsaziako partizanoak etorriko dira gu askatzera, eta beti Pahorrek jarrera eszeptikoa hartzen du, eta erraten du, jarrera eszeptikoa hartzen duen, batez ere itxaropena baztertu behar nuelako bizirik segitu izateko. Ze beti itxaropena zapuzteko arrisko handia izaten zen, eta beraz sentimendu guztiak estali edo isilarazi behar izaten nituen. Berze gai bat da nola kontatu, eta hori liburu osoan da, nola kontatu ezin kontatu dena. Eta hori hasieratik ikusten dugu, hori hasieran kontatzen du, bueno, badoala orai berriz ere kontzentrazio esparrua bizitatzera, eta sartu bezain fite, turistak ikusi eta erraten du, bueno, turistak etorri dira, asmo honez, ikasi nahi dute, jakin nahi dute nolakoa izan zen esparruetako esperientzia, baina segurazki irudimena falta dute. Ezinezkoa da, asmatzea ezinezkoa da, ulertzea irudimen utxaren bidez, nolako esperientzia izan zen ura, ez? Bizi hori, bizi izan gabe ezinezkoa da, esperientzia hori ulertzea. Eta ala ere, azpimarratzen du beharrezkoa dela belaunaldi berriei hori transmititzea. Oran tensio horretan dago liburua, ez.
Beraz, esan daiteke Santi, kontatu ezin dena kontatzeko alegin bat dela liburu hau.
Bai, hori da, zehazki, hori da, nikuste bai, primeran definitu duzu. Nikuste hortan borroka nahi dela, ez? Eta erraten du bueno, hemendik kanpo gizonaren erdian naiz, bertze erdia hemen dago betiko, ez? Eta nola, bueno, zama hori eraman behar izan du, da eraman behar du, baina aldi berean askatu nahi du, eta beti tensio hori. Eta duen gauza on bat, edo, bueno, gauza, bueno, gustatu zaidan gauza bat, belaunaldi berriak gazteenak beti salbatzen ditu, ez? Erraten du, bueno, gero, gerra ondotik politikariek ba, Europa traizionatu zuten, erran zuten, bueno, orai, bai, Europa garbitu behar dugu, desnazifikatu behar dugu, horri izan zen kontzeptu bat bueno, sortu zena bere garaian, ez, desnazifikazioa, baina hasieran bai, eta hitz pomposoak eta hitz anpatuak erabizituzten, eta beren asmoak eta adierazteko, baina gero bertelako interesak sartu ziren tartean, eta asmo on haiek bertan bera gelditu ziren. Eta gero, claro, hipokrita, modu hipokrita, medo hipokritan edo zera, orai errua leporatzen diete gaztei, ez? Erraten dugu gazteek ez dakit deus iraganaz, baina ez, baina lehenbizikoak gure iragana traizionatzen orduko politikarik izan ziren. Eta ba hori.
Errua aipatu duzula, Santi, bueno, Boris Pahorrek, ezta? Bizirik atera denaren erru sentimendua ez du saiesten lan honetan.
Ez, hori. Eta nik uste nahiko tipikoa dela holokaustari buruzko liburuetan, ez? Hori Primo Leviren liburuetan hori argi eta garbi ikusten da. Eta honetan, bai, klar, du, behin baino gehiagotan, pasarte batean baino gehiagotan gogoeta egiten du, bueno, nik zer egin dut bizirik segitzen merezia izateko. Nik ez dut deus ere egin. Zergatik atean naiz ni eta ez nire ondoko zegoen ura, ez? Edo batzuetan, batzuetan borreroekin, ez? Tren batean, momentu batean, tren batean doa, eta ondoan ora SS-eko edo soldado bat du, eta erraten du, eta unek zer egin du, zergatik biziko da, eta taldiz nire lankide barkatu, nire presokide haunitz, bueno, hemen geldituko dira, zergatik. Eta bukaeran bada, estena luze bat, berriz, ja, orain aldien kokatua, eta gaua da, pasaietan doa, bueno, esparruko edo esparruaren ertetaik, eta batean alako mamuak ikusten ditu, ez? Bere presokide izandakoak ikusten ditu, eta ez diote hitz egiten, eta galdetzen die, eta zergatik ez diote hitzik egiten, ez? Zergatik zer egin dizuet. Eta azkenean, aitortzen du, bai, egia da, egun batean, zera, berte preso bati, zigarro batzuk eman nizkion, haren, ogiaren truke, ez? Eta hori, eta gero handik gutxira hiltzen, eta segurazki, akaso, ogi ura izan balu, batzen hilko, eta baina bai, ez dakit, bueno, nik ere horra gaizki jokatu nuen, baina ez dakit. Piskat, erru sentimendu hori, eta hor dago, ez?
Bueno, Nekropolia liburua aipatzen ari garela, zuk zeuk ekarri duzula, Boris Pahor egilea aipatzen ari gara, baino ez dakit, agian egilearen liburu honetan agertzen diren esaldi zenbait irakurtzea polita litzateke.
Vale.
Santi, zer diozun nondik nora?
Bueno,
oso luze ere ez dugu nahi, bueno, zu ez nekatzearen.
Bai. Bueno, hemen hasieran dauen pasarte bat ekarri dut, zauri bat izan zuen eskuan, eta orduan, bueno, barrakoi berezi batean dago, berrogeialdian, edo, eta orduan, egun batean, Jean izeneko doktore bat etorri zaio kura egitera, ez? Et, bueno, hemen jartzen du. Egun hartan, Jean doktorea gure blokera etorri zen, benda berriak behar genituen on bendak aldatzera. Jakina nire aurra ikustearekin irribarre egin zuen Janek, baina hala ere berriz bildu zuen paperezko bendagarri batekin, eta horrela lagundu zidan patuarekin kiriketan jostetan segin ezan. Eta gero segitzen du, orai hasi dira solasean. Benda aldatu bitartean, aitzen zidan nik solas egiten nolarik lehen mundu gerraren akaberaz, Londresko itunaz, Primorska eskualdeaz. Horrek esan nahi dik, esan zidan, etxean zuen erara hitz egiten duzuela. Bai, eslovenieraz. Beraz, segitu zuen, txekiar bati, poloniar bati, errusiar bati ulertzeko gauza jaiz. Eta, bueno, hola segitzen du. Hemen, pasarte hau, importantea da, ze azaltzen du, Boris Pahorrek bazekien ingelesez, bazekien frantsesez, bazekien alemanez, eta horri esker, nolabait, bueno, mediku horren bidez, berte mediku baten laguntzaile bihurtu zen. Gauza zelakoz, alemanezko dokumentuak ulertzeko eta idazteko. Erizain bihurtu zen, alako ala moduzko erizain bihurtu zen, eta segurazki horrek salbatu zuen. Ze erizain izanta, erizaina izanta, aukera zuen ogi gehiago jateko, elikagai gehiago izateko, eta horrek lagundu zuen. Baina hemen kontatzen du, kasualitate huts baten bidez izan zen. Jan horrekin solasean hasi, kohartu zen bazekiela solasean alemanez, eta horri esker, bueno, erizain bihurtu zen.
Aizu, Santi, bueno, hizkuntza gaipatu dituzula, 20. mendeko literaturaren maisulan hau, eslovenieraz zidatzia dago, ez da? Bueno, aspaldi argitaratua, 1977, eta, bueno, esan daiteke, gerora, bueno, ezagutu duela liburu honek bigarren loraldi bat, ez da, italierara, frantsesera, ingelesera, alemanera, espainiarera, katalanera, finlandierara, itzulia izan da, eta azkeneko bote honetan, euskarara.
Euskarara.
Bai, ez dakit, zure referentzia zein izan da?
Itzultzeko, Renanzo, bai, klaro, nik esloveniaz ez dakit, hori... eta hasieran neri espainolezko itzulpena pasatu zidaten, anagramak bere garaian argitaratu zuena, eta berehala erosi nituen ebukerako formatu digitalean italierazko eta inglesezko liburuak. Klaro, nik italieraz ez dakit, italieraz ulertzen aldut, gaztelaniaz dakien batek ulertzen alduen neurrian, eta berela hartu nintzen inglesezko itzulpena ikaragarri librea zela. Orduan, ez zidala, edo ez zitzaidala lagungarria, gertatzen. Orduan, eta espainolezko itzulpena, edo itzulpena hartan itxuskeria batzuk aurkitzen dituen, edo esaldi nire ustez artifizialak, eta hasi nintzen batez ere, geroago erosi nuen katalanezko itzulpena. Hasi eran, katalanezko eta espainolezko antzekoak dira, bi itzultzaileak berez esloveniarrak dira, baina unizetan espainolez hola, oso ongi ulertzen ez nuena, edo gustatzen zaidana, hobeki ulertzen nuen katalanezko itzulpenean, eta egokiagoa iruditzen zaidan. Eta gero, itzulpenean aurrera inala, hasi nintzen alemanezko itzulpena erabiltzen.
Beraz, nekropolia, lau edo bost, bertsiotan zen eupen.
Baiz, eta batzuetan, pasarte batzuetan, zailak baldin baziren, batzuetan, oi ba, Francesco itzulpenean haber, begiratuko da nola egin duen, bai, pasartean arabera erraza baldin bazen, batzuetan, bueno, unek ez du misteria hondirik, eta aski zen katalanezkoa konsultatzea, baina batzuetan, oi ba, hemen, eta unek audio, bertze unek hau, eta haber, bai, bai.
Bueno, zure libre xamari bili izarela, itzultzailea, tradutore, traditore.
Espero tradizio ongutxi egin izana, baina behin editoreari erranio, bueno, nik ustut itzulpen bat egitea gidatzea bezala dela, ez? Zu errepidean zoaz, eta bauzu tarte bat, baina errepideak testuak alegia bazterrak edo mugak markatzen dizkizu. Zubi hizkuntzen bidezko itzulpen bat egitea gauaz gidatzea bezala da, eta batzuetan argiak estabiltza ongi, batzuetan euria eridu, eta gainera parabrisgarbi gailuak hautsita daude, ez. momenturen arabera. Orduan zailagoa da alegia mugak zein diren ikustea. Eta hori hortan gidatzean bezala, itzulpen bat egitean bezala, alegindu egin behar da, iztripurik ez izateko, ez.
Hori da ba Boris Pahorren liburua Nekropolia, Santi Leoneren itzulpena eta salgai daukagula euskaraz gainera, beste pasarte bat irakurriko dugu,
bai,
nahi balin
bai.
Baduzu, irrikitan zaudela jakin badakit, aurreko hitzak eta esaldiak oso adierazgarriak izan dira. Ez dakit, segidan irakurriko dituzunak alaxe izango ote diren.
Vale.
Nahi duzunean aurrera.
Bueno, hemen bi bisitari berezi ikusi ditu Pahorrek esparruan. Berandu ailegatu dira bi lagun, mutil beltz bat, altua eta argala, eta neska txiki bat frantsesa. Ez dute gainerakoekin barrakoira sartzeko gogorik. Hortaz, bakarrik gelditu dira eskaileretan, baina biztan da inguratzen dituen isiltasuna haiendako ez dagoela presentzia misteriotsu ez josia. Eskaileren azken mailan mutilaren eskuak neskaren besaurreari heldu dio, barrakoian sar ez dadin. Eta iduritu zait, erreflexu automatiko batez saiatu dela krimen ez ezagun batetik urrunarazten. Baina laster konturatu naiz okernen bilela. Bizipoz bridaezina baitarioaren aurpegiari, haren ezpain eta begi gazteei. Iduridu aspergarria gertatzen zaiola horrelako eskailerak jaitsi behar izatea, eta neketan eusten aldio toki ederragoren batean neskarekin bakarrik egoteko gogoari. Hartara, besoa gerriaren inguruan paratuta terrazaren bukaeraraino eraman du.
Irakurlearen gogoa astintzeko moduko liburua idatzi zuen Pahorrek eta Santi Leonek itzuli du gerraren eta konzentrazio esparruen izugarrikeriak kontatu zain zuzen ere. Ba, Santi Leone Punzel, mila esker aunitz eta nahi duzun arte ongizan.
Venga, aio.
Agur.